Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, u které vás vítá Pavel Sladký. A rovnou vítám našeho dnešního hosta, kterým je Mára Holeček. Ahoj Máro.
Já vás taky všechny zdravím a jsem rád, že nade mnou Radio Wave nezanevřelo a že mě zase pozvalo. To znamená, že buď je nedostatek lidí, anebo prostě je to skvělý se mnou bavit.
Mára Holeček naráží na fakt, že pořad Casablanca se vysílá něco přes 15 let a víc než 11 let sledujeme jeho horolezeckou dráhu a postupné úspěchy i neúspěchy, protože jsme se s Márou Holečkem ve vysílání setkali v době, kdy se vrátil z Chamlangu, čili z úspěšného světového prvovýstupu, nebo z Talungu, nebo z expedičního prvovýstupu v Antarktidě, ale potkali jsme se před mikrofonem taky, když se vrátil ze svého čtvrtého pokusu o dobití Gašerbrumu, přišel do studia s čerstvě amputovanými prsty na noze. A o rok později, nebo o dva roky později, při pátém pokusu to na Gašerbrumu vyšlo a oslavili jsme český prvovýstup na 8000. Dneska máme taky co slavit, protože Mára Holeček se vrátil před pár dny z Nepálu, kde společně s Radkem Grohem dokončili dost za napínavých podmínek prvovýstup na 7000 Barunce. A právě o tom si dneska budeme nejvíc povídat.
Já už jsem se lekl, že řekneš, že jsme tady oslavovali, že mi zase ty prsty dorostly, ale a což je ještě pravda, jo, ještě mám tam jako já se vždycky ptám Serky, jestli už ty prsty jsou zase takový, jaký mají být a ona vždycky jenom pronese, že jsem úplně blbej, ale ta vynulová úcta k tatínkovi, ale zkouším to, no.
Většina Marových vysokohorských projektů začíná tím, že si vyhlídne nějakou stěnu, nějaký kopec, který mu nedává spát. Vrací se k obrázkům, vrací se k mapám, vrací se k nějakým možným cestám, kudy by šlo na ten vrchol vystoupit, a to cestou, kudy ještě nikdo nevystoupil. Je to případ i Barunce, zjednodušeně řečeno?
Jasně, ten případ má už jako takovou chronologii, jo. To znamená, že on to není jako z čistého nebe, že najednou by se zrodil kopec, na který já jsem kouknul a řekl, wow, no tak tohle z toho musím líst. Ono, ta představa i ten potom to provedení, to je čas nějakého zrání, jo, takového toho napíchnutí, opravdu jak žížali na háček, kdy začátku si říká, no to je blbost, ne, tam se mi teda fakt jako toto prostě to nelze. To, nebo já to nezvládnu. A pak najednou hledám jako i prostě tu možnost. To znamená, ano, nejprve nějaké ohromení z přírodní krásy, která nabízí právě třeba, nabízela pro mě oči právě Barunce, která vlastně je v tom centrálním Himalaji. Je to kouzelný, vlastně opravdu samostatný kopec, který dělá takovou dominantu tomu údolí Hunku. Není to ten z těch největších, není, co se týče nadmořské výšky, nějaký omračující oproti těm sousedům, kteří jsou kousínek vedle, znamená Everestu, Lhotse, kteří jsou 8000 vrcholy, anebo na druhé straně ještě vlastně napravo, to znamená, který ho obepínají, tak to je třeba Makalu. Jo. To jsou 8000 kopce, hodně vysoký, to znamená 8500, nebo i samozřejmě ten nejvyšší. Nicméně, tohle to je samostatný hřeben, v tomhle tomu hřebenu je i ten další vlastně vršek, který už jsme tady zmiňovali, a to je Chamlang, a to je taky 7000 nebo 7300 metrů, ono to není tak důležitý, protože ty kopce vypadají všechny sošně, velkolepé. A já když jsem si vlastně procházel už před lety, a to první, já nevím, vlastně ta procházka byla více jak před 25 lety, tak jsem se na ty kopce koukal a to stačí. Jakmile je to zaražené nějaký pohled nebo nějaký takový to ohromení. To je jak já, když jdete v galerii a najednou tam prostě koukáte na ten takovej, a nevím, nemůžu ho pořádně popsat, ale ten lascivní úsměv jako Mony Lízy. Je to něco, co, a někdo to říká, že to není, že to je takový jako spíš naopak úsměv, já nevím, třeba takovej
zasněný.
Každý si ho vidí nějakým způsobem a má na to právo. Jo? Ale ten moment ve mně zanechal stopu a to je takovej žrout těch myšlenek, který se začne roztáčet, je to taková spirála a já se myšlenkách k tomu vracím. Další jako moment tam byl, kdy vlastně tam odjeli moji kámoši, ještě si vzali vlastně Kuba Vaněk a Petr Macholci vzali ode mě nějaký, vypůjčili ode mě nějaký věci nalezení a jak v pohádce prostě se ztratili. A už je nikdo nikdy nenašel v té stěně. A já vždycky jsem říkal, že ještě je čas, že až jako prostě bude dobrý počasí, tak mi zavolají, protože měli můj satelitní telefon. Jo. To se samozřejmě nikdy neozvali. A přesto na to jako vnitřně tak jako čekám, že by to mohlo někdy nastat. Ale psal se rok 2013 a stala se tahle tragédie. Nejenom jim, ale samozřejmě jejich blízkým. A zase jsem se vlastně začal koukat na ten kopec. V tu danou chvíli ne moc jako hezkým pohledem. Ale kopec za to nemůže. Že? To víme, známe to, že prostě příroda ta je v tomhle tom mocná a jenom naše vlastně troufalost je něco, co nás tam žene. A samozřejmě i s tou vidinou, že nás to může zahlušit. A já nechci tuhle hru skončit jako špatně, jo? Ale může. Je to daleko reálnější přiblížení se k tý hranicím možného odchodu. Na druhou stranu, proč to děláme, tam je několik jakoby prostě důležitých bodů obecně. Vždycky, když se na to lidi zeptají, proč tam lezeš, co tam vlastně chceš, proč riskuješ. Jako, život je sám o sobě risk, že? Jako už od narození. My ho pořád jedeme dráhu, která startuje narozením a každým dnem vlastně umíráme. Říká se to tak a je to pravda. Takže co mezi tím do toho narveme, to je naše a to si můžeme odníst. Nehledě na to, že to lezení má nějakou svoji další širší hodnotu jako obecně pro lidstvo. Prostě my se stáváme odolnější, když to zvládneme. Je to naše představa, jsme schopni v těch nejtěžších podmínkách to zvládnout, přežít. Je to poselství pro ty ostatní a je to přenesitelné na další činnosti lidský. Hele, to je to, co vlastně děláme. Jsme schopni pro to něco obětovat, jsme schopni i nasadit jako vlastní krk a tím se ta celá společnost posouvá. Je to malinký krok, nebo neposkočí najednou nějakým vylezením na nějakou barušku ten svět, ale je to zase poselství pro ty další a dá se to, samozřejmě, když to lidi sledují, tak je to vlastně, oni se to přenesou i do toho svého vlastního života. Nevzdávej se, pojď dál, mazej, jo, zkus to. Protivenství není ještě to, co bychom nemohli zvládnout. A to je vlastně nějaký zase poselství, který se dá přenést, takže to samoučelné lezení sobecký má taky svůj nějaký přesah. Nehledě na to, že se o tam teďka přivezou překrásné obrázky, protože jsem tam měl zase teďka se o Tomáše Galáska, který dotáčí jeden dokument a budou se z toho skládat ty obrázky potom pro jeden celovečerní film. Takže hele, takovýhle myšmaš jsem teďka tady za sebe dostal.
Jedna ze zajímavých věcí, která se přihodila ještě předtím, než jste vůbec začali stoupat k vrcholu Baronce, bylo, že jste absolvovali dvoutýdenní trek s přechody několika vyšších sedel, který byl zároveň aklimatizací a zároveň postupným přiblížením se do závěru tohohle údolí, kde je Baronce.
Já jsem se to vlastně logisticky takhle vymyslel, ono to a z několika důvodů. Za prvý, otevřel se na jaře opravdu malinká škvíra. Vůbec odletět někam do těch z těch asijských hor. Ta malinká škvíra byla opravdu jenom po otevřený dveře. Taky když jsem tam přiletěl, tak se hned za mnou zabouchli. To cestování v současné době začíná být dramatický a nevím, kam to až to chtějí došponovat, jako ty zaprvé letecké společnosti a ta společnost obecně, protože přestávají platit takový ty základní standardy toho, že si koupím třeba letenku, jo, to bychom řekli, že to je už jako tím máme jako vyřešený prdlajs. No, to vůbec nic neznamená, je to kus papíru a ten papír vám zůstává v ruce do té doby, dokud neodletíte opravdu, nebo fyzicky jako se nestanete součástí toho letu. A to je vlastně děsivý. Nehledě na to, že přiletíte někam, musíte vyplňovat veškeré ty administrativní věci, které moc dobře víme, že tady u nás je chaos. A to teda si přihoďme ještě k tomu násobek jako asijský. To znamená, že úředník neví, proč se mu to mění každý den. Jo? Takže tohle to vlastně to je součástí opravdu teďka zábavnosti té cestování a musíme na to čas a začíná to být fakt, dle mýho, začíná to být víc pro bohatý. Což nejsem zase úplně, jo? Ale zase mám velkou chuť jako cesta. Takže teďka to byl jeden průšvih, jak vůbec se tam dostat. Za mnou už vlastně zavřeli se dveře, nastal tvrdý lockdown. Já jsem naštěstí byl schopný ještě uplatit, aby mě z toho Kátmandu odeslali do hor A tam jsem pořád měl strach, že mě ještě jako ten úřednický jako šiml žene.
Že tě vyhmátnou v basecampu?
No, basecampu už ne, tam už jako jsem nevěděl, ale a ještě třeba v takový ty Lukle prostě jsou možnosti, že najednou řeknou, hele, dost a už nikam dál nejdeš. Jo. Přesto jsem zaplatil $1000 třeba za povolení za kupec. Jo. To je jedna z věcí. Takže já jsem kluky poslal dopředu, nehledě na to, že jak jsi se ptal, tak ta... Ten pochod, jako to vypadá jako, že jsem si to tam jako vlastně ve svý podstatě standardní je, že se člověk přesune do base campu a tam se někde aklimatizuje a tak dále, jako takový standardní model. No jo, ale jenže já jsem si, že projel více jak 40 výprav různě po světě, nehled na toho Nepálu a mě nikdo nebaví už čekat. Takže já jsem si říkal, že se radši udělám aktivní, jakoby tu, to, ten track a aklimatizaci zároveň a prostě si obejdu, že jo, takový klasický, nádherný trek toho centrálního Himalaje, tím srdcem toho Himalaje, to znamená do Namche Bazaru, pak jako přes Gokyo Lake, to je taky úžasný místo, odkud koukáte na ten centrální Himalaj, nejenom na ty dominanty jako Everest, ale i dozadu vlastně směrem na Cho Oyu, Giachukang, to jsou krásný místa, je to všechno vlastně po lodích, to znamená, že tam vlastně člověk vůbec nestrádá někde ve stanu a tak dále. Naopak, jako dokud mu nedojdou peníze, tak tam do sebe láme jeden samý guval za druhým a jedu mu dobře. Jo? A zároveň se aklimatizuje. Takže vlastně tenhle ten track byl součástí i mojich kámošů, který jsem si vzal sebou, který se mnou přešli. Pak i to sedlo vysoký, skoro 6000 Ampu Lapča. A to už je, dostáváte se do míst, kde najednou není už civilizace, kde je svatý klídek, kde opravdu jste jenom obklopený tou krásu těch hor, maximálně slyšíte tam pády lavin, šutrů v té spraši třeba těch morén okolo ledovce nebo praskání toho samotného ledovce. A to je všechno. Jo. Nicméně letošní Nepál byl výjimečný a myslím si, že se to opakovat vlastně asi nebude. A modleme se, aby se to neopakovalo na druhou stranu, protože tam chyběli lidi. Na jednu stranu dobrý, jo? Ale už je to děsivý, když přijíždíte do hlavního města asijského, který se jmenuje Kathmandu, kde je každodenní vlastně nějaký mravenčení. Tam je neuvěřitelný pořád jako lomos, jo? Taková kakofonie zvuků a ono to tam není. Jako kam to vlastně, kam zahnal tento nařízení, ten vlastně takový ten ta inkvizice, která vlastně nastala v podstatě, ano, jinak bych to nenazval, jako domů do baráku, jo, ty lidi jinak musí dejchat vzduch, musí se nějak jako fungovat, jo, ale prostě to zahnalo a najednou je tam ticho a bylo to snad ještě horší, než teďka vlastně celou zimu, kdy já jsem cestoval po té vlastně vyhybal jsem se, nebo vždycky, kdy se udělala díra v Evropě, že jsem tam mohl jet podle covidové mapy, tak jsem cestoval takhle s rodinou a navštěvoval jsem místa, které byly normálně rušné a najednou tam jste sami. A dechne na vás děsivost a uvědomíme si, že jsme si vlastně zbavili a jednoduše nechali strašně okrást svobody, aniž by podle mě jsme nějak zásadně něco ochránili. A i když nám to jako pořád tlačí, že jsme zachránili spoustu lidí, tak jsme v podstatě jako to, co jsme nebyli schopni zachránit, to by jsme nebyli schopni zachránit i tak, to je můj názor. A to ostatní, to je prostě, to je otázka jako prostě přístupu k věci. Jo. Já si myslím, že to je prostě nějaký rotor, který stejně tím světem proběhnul a ale dejchá to na vás úplnou děsivostí, když najednou život vymizí z míst, kde ten život má být. A že v horách třeba je ticho, to je jasný. Tam mě to pak už neděsilo, jo? Ale děsí mě to v místech, kde vlastně ty lidi mají být a mají normálně švitořit.
Mára Holeček je hostem dnešní Kasablanky. Bavíme se o tom, jaký byl průběh výpravy na 7000 Barunce. Tenhle kopec vysoký 7129 metrů zdolal Mára Holeček právě se svým parťákem Radkem Grohem. Toho jsem do dnešní Kasablanky mimochodem taky zval, ale vypadá to, že hned po návratu ho pozřela kola kapitalismu, takže z pracovních důvodů dorazit nemohl a mluvíme dneska o tomhle úspěšném prvovýstupu pouze s Márou. Brzo se dostaneme i k tomu, že tenhle prvovýstup obnášel 9 nocí mrazivých bivaků a rozhodně nebyl zadarmo. Teď ale samotný ten začátek toho výstupu, nebo to, jak probíhala ta akce z počátku. Jak to vypadalo?
jak jsem říkal, nebylo to standardní, že bychom vlastně někde vylhávali jako pod base campu, pod Barunce, nehledě na to, že já to jenom opíšu, to údolí je úžasný, je tam překrásný, valný většiny zamrzlý jezero, nebo pleso, respektive u toho taková písečná pláž a tam na tomhle písečný pláže máte stan a koukáte přímo na ty dominanty těch okolních štítů, z čehož vlastně nejvíc vystupuje právě ta západní stěna Barunce. Je ta západní stěna Barunce je opravdu taková najednou, zdá se to jak zeď. Zeď, která je špatně omítnutá sněhem a ledem. Jo. Dříve bývávaly ty léta daleko, já jsem teďka tam dával i z roku 2013, teďka jsem třeba dával srovnání, jak vypadaly ty roky předtím, kdy vlastně opravdu tam bylo daleko víc sněhu v té stěně. Nemyslím si, že to je nějakým globálním oteplováním, který jsme zapříčinili. Je to prostě nějaký rytmus v těch horách. Jsou tam období, kdy jsou suší a kdy jsou potom daleko víc vlastně zasněžený ty kopce. Za historie se to prostě proběhlo xkrát. Máme občas tendenci to zaměňovat s tím, že teďka přichází to období katastrofy a Armagedonu. Já si to nemyslím. Jo? Nemyslím si to, protože zase na některých horách naopak přibývá. Třeba v Jižní Americe, třeba v Peru přibývá jako toho ledu. Jo? Tam prostě pořád roste. Ale to je jedno, já se nechci o tohle bavit, to je otázka názoru. Nicméně, když jsme tam přijeli, tak vlastně člověk vidí. Vidí tu krásu, na druhou stranu je to nahánějící hrůzu, samozřejmě zpytuje svědomí, jestli všechny ty kroky, které si vymyslel, jestli bude schopnej realizovat. A než jsme do té samotné stěny nastoupili, tak já jsem musel udělat, samozřejmě to je jedno z důležitých věcí a to mít nějaký vlastně takový vnitřní i pocit toho, že nenastupujeme jen tak jako na zdárkové do té stěny, ale že to počasí nám bude přát. Jo. A takže tohle jsem si udělal tohleto propojitko už vlastně ze svojí dlouholetou kamarádkou, i když je pořád strašně mladá. Jo? A to je Alena Zárebnická. A za těch více jak 20 let jako prostě máme tohle naskoušený. Ona mi posílá zprávy, vzájemně to konfrontujeme, protože to mikroklima může vytvářet specifičnost jako pro tu shoru. A já jsem potřeboval aspoň dobrý 4 dny naprostý vlastně, co se týče, aby nepadlo ani vločka a pokud možno, aby nesněžilo. Jo? Protože ta stěna to je zároveň samozřejmě sběrník. Jo? Sběrník to je trichtýř, který nahoře padne pár vloček a dole je toho vagón. Jo? To znamená, že najednou to proletí tou stěnou a jako proti tomu nemá cenu moc bojovat, to prostě nevyhrajete takovýhle zápas. Takže tohle jsem potřeboval mít jako jistotu a takže jsme tam museli čekat nějakých ještě skoro 10 dní v tom base campu na vlastně požehnání nebes.
Aleny
Zárebnický, kterou jako vlastně já v tomhle tom docela fakt rád poslouchám, protože se mi to vyplatí ze zjištěných důvodů. A když náhodou si postavím hlavu, tak ona mě potom vždycky jako strašně sjede. Jo? Jako někdy v nějakém momentě musím se postavit, protože to rozhodnutí je přece jenom na mě. Jo? Ale já si uvědomuji, že ona nese velký díl z odpovědnosti, který si vlastně sama do sebe jako dala, že prostě chce nám poslat dobrý počasí a bojí se, že jo. Bojí se o naše jakoby vlastně životy a vždycky se jenom modlí, aby to konání opravdu se dělal podle toho jejího diktátu a většinou fakt má pravdu, jo. I když empirie přírody tak si stejně dělá nějaký kus ještě svýho a nemůže všechno odhadnout, ať je vzdělaná žena matfizu a v meteorologii s tou představou a i používá na to samozřejmě ty matematické modely. Tak něco je tam nějaká lidský procento, který nemůže odhadnout. A to je zase taky dobře, jo? Protože nemůžeme predikovat všechno dopředu. To by byla nuda.
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jakmile se někde na sociálních sítích od Mary Holečka objeví něco jako jdeme na to, jdeme do stěny a pak přicházejí už velmi kusé, krátké informace ze satelitního telefonu, tak to napětí můžou prožívat lidi i zdánlivě úplně nezainteresovaní na druhém konci planety docela intenzivně a chodí se potom kouknout na Facebook, jestli už se kluci ozvali, protože víme, že to je další další noc navíc, kterou neplánovali a stanují prostě v 6 nebo 7 tisících nadmořské výšky.
Tak jasně, úspěch, že jo, to je prostě parádní záležitost, ale když by člověk pěkně dlouho chcípal, tak je to ještě lepší, že jo, co se týče marketingu. No, to si dělám samozřejmě srandu. Lidi samozřejmě to prožívají, fanděj, já používám pouze krátké zprávy, aby vlastně ta informace byla. A ne kvůli tomu, abych zvyšoval drámu, ale kvůli tomu, že prostě to je, mám tu možnost. To je jako když prostě člověk letí tamhle vesmírem a má ještě možnost nějakým způsobem poslat nějakou informaci, tak ji pošle. A ne kvůli tomu, že zapisuju jako do lahve poslední zprávu, jak námořník a hážu to do moře. Ne, ale prostě pošlu nějakou zprávu, ten pocit. A ten pocit je důležitý, protože v tu chvíli dělám nějakou aktuálnost a sounáležitost, což je vlastně dobře, to funguje. Ten samotný výstup, ten vlastně v nějakém momentě, aspoň co se týče normálně komerčních televizí, nebo i český televizi a tak dále, tak vlastně téměř zapad. Jo? A pak to musel opakovat. Ne? Hele, my jsme nejprve udělali jako světový výstup. A ten světový výstup trval 4 dny tou stěnou, tou vlastně fakt jako tou děsivou stěnou. Dokázali jsme ty naše kroky a tu představu spojit dohromady a přibývajícíma dněma, kdy jsme se vlastně dostávali čím dál tím vejš, tak ty problémy jenom rostly. Takže to napětí tam bylo, nejenom obecně, který se dalo vypustit do toho světa, ale i u nás. Jo? A další věc, která vlastně začala přisolovat do toho a vlastně začala vytvářet ten průšvih samotný, který jsme nemohli vidět, tak to bylo, že já jsem měl nějakou předpověď Aleny na 5 dní. Pak jsem věděl, že se to bude kazit. Ale ta předpověď se začala horšit o malinko dřív, asi o 1,5 dřív, ne nějak ještě dramaticky, ale už tak, že nás to výrazně zasáhlo a zpomalilo. A my jsme se o malinko zpomalili. Takže tam byly takové 2 věci, proč jsme nemohli odhadnout všechny detaily toho výstupu. Takže tam šly takhle 2 směry proti sobě, ty se protnuli, no a průser se už tím pádem vařil na pánvice a věděli jsme, že tam prostě, že to nestihnem, že prostě dolezeme akorát v momentě, kdy, a už jsme tam dolejzali opravdu za totálního marastu, kdy na nás byla všude nabalená jinovatka. Samozřejmě už jsme byli někde 7000 vejšce, vlastně na vrcholu vlastně Barunce nebo 7100, to už nehraje takovou roli. A najednou jsme si neviděli ani na špičku nosu a do toho se začal opírat silný uragán. A ten uragán, který prostě dokáže během pár chvil zamrazit vás jako rybí filé. A to moc dobře člověk ví, že nemůže udělat nic. A jediný, co zbývá, tak to je zalíst do toho malého plátěného domečku, že jo, což byl stán. A ten stán je opravdu maličkatý, ten je 1,5 kg těžký a je vysoký jak stůl, jo, ve vrchlíku. A ty stěny náběhové jsou opravdu tak, že jsou tam smáčknutý jak sardinky. A tak zalezli jsme do toho a teď jsme věděli, že před náma je třeba výhled 5 dnů, kdy to bude takhle vypadat. Až na to, že všechno by se dalo asi ještě ustát. Jo? I ty mokrý spacáky v tom stanu, nějaký jídlo, to už moc nebylo, ale byla ještě voda, jo? Měli jsme na rozvařování ještě na vodu, protože jsme s tím nepočítali, že nás to tam zasekne na tolik lednů, jakože my jsme šli na 6 dní, ale ne na 10, takže něco nám tam nevycházelo. Jo? A ne, že bychom to nedokázali započítat 2x, jo? Ale prostě nás takhle zaseklo. A průšvih byl to, že jak přicházel ten vichr, na tom hřebenu, který prostě je ostrý a na obě dvě strany má 2 kilometry, prostě padá do údolí a ten opravdu hřeben je opravdu ostrý, to je jak břitnože. Tak jsme tam vykopali jsme tam jako i plošinu, ale i tak v tom nárazu větru vlastně tam přijde nějaký to tryskový proudění, ten stan se tam začne prostě mrskat, třepotat, hrozný rachot. A do toho je vlastně bičovaný tím sněhem. A ten sníh se za to zaráží, že jo? Takže za chvilku jsme z toho měli vlastně iglu. Jo, prostě jsme zasypaný sněhem. A teďka musí člověk zase vylíst ven, celý to vykopat, mezi tím samozřejmě všechno nafouká dovnitř ten sníh. Všude je sníh, venku, vevnitř. A kopete to. A takhle to děláte celých 5 dní. A furt dokola. A říkáte si, že už ten život jako zábavnej moc není. Ale přesto na něm trošku lpíte. Takže výsledek je takový, že tam prostě čekáte jak trubky, kdy se to uklidní. Není vlastně víceméně nebyla šance cokoliv udělat. Radar, který tu zkušenost třeba takovýmhle čekání má jako minimální, což teďka už ji nabral, jo. Ale samozřejmě měl tendenci něco zvrátit, jo. Proti osudu, proti tomu protivenství toho osudu, tak jako mě tam donutil, aby jsme šli o kousínek níž, než pochopil, že vlastně za první nevíme, kam jdeme, že vůbec ten hřeben, ten někde prošlápneme a zmizíme jako do údolí. A druhá věc je, že vlastně jsme se skoro nikam nepohnuli za ten čas. Takže jsme tam se museli vykopat zase díru a dočekali jsme tam další 3 dny. No než se prostě udělalo prostě dobře, že jo, než to počasí se otočilo, dalo nám šanci slíst a ten den, když jsme slízali, tak ještě nebyl nějaký zázrak, ale už byla aspoň trochu nějaká vizibilita, bylo vidět. A to je důležitý. Vidět, kam vlastně jdu po tom strmém hřebenu. Já musím vědět, kam jdu. Hrodili jsme se tam ve strašném sněhu i v takovýhle strmý stráni. Hrozilo samozřejmě různý páry lavin, tak jsme to snažili nějak eliminovat, co to šlo, při nějaké jako dodržení aspoň nějaké jako bezpečnosti zájemného jištění. A dostali jsme se na plato, vlastně už kousínek nad ledovec. A tam vlastně ve své podstatě tam nám dozrálo to, že tam se nabídla první možnost, že máme šanci zavolat o pomoc. Aby nás jako tam vysvobodili. Protože my jsme věděli, že stejně z basecampu, to už jsem mluvil s Govindou, že tam na mě nic nečeká, žádný nosič, že tam vlastně nemáme ani žádný věci, takže by to znamenalo slíst dolů do basecampu a ještě pokračovat 2 dny do Káré tím údolím, než bych se vlastně dostal na nějaký lodě, jo. Což bych stejně jako zavolal tu helikopotvoru, ať mě prostě jako jsem to taxika pocem. A, jo. A protože to údolí najednou bylo vlastně 60 cm sněhu a to není tak, že člověk jako jenom brodí se, ale prostě zapadává všude možná. Takže ono by to bylo ještě docela velký drámo a tenhle ten uragán zasáhl vlastně celý ten centrální Himalaj, takže oni na to byli tam i připravení ty Nepálci, jo. Takže já jsem zavolal a moc jsem nevěřil, že ten další den pro nás ta vážka přiletí a hlavně, že to není standardní místo na nějaký odběr takových 2 postav, takže jsem si říkal, že ty Nepálci se na to vyprdnou. Ne, zklamal jsem se v té svojí představě, ale naopak oni mě nesklamali, takže prostě ráno v 7 hodin se vážka vznesla tam a jak s jakou radostí jsme do ní nasedli. A pak najednou jsme se nechali níst tím krásným zasněženým Himalájem. Přímo okolo Amadamblam, okolo Everestu a stáhlo nás to pak do toho zeleného údolí, z toho bílého pekla, který vlastně bylo pořád ještě okolo nás všude, tak se nás to stáhlo do Lukly, do úplně jiných teplot, do zelena a byli jsme během 30 minut prostě v jiném světě. To byl jak Alenka v říši divu. Krásný. My jsme tam jako ještě seděli na tom letišti a pomalu jsme rozmrzali. Asi já jim tak dobrých 5-6 minut, než jsme udělali první kroky, aby jsme došli pak do hotelu Paradise a dali si tam pivo.
Horolezec Mára Holeček je hostem dnešní Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave. Přibližujeme, nebo hlavně Mára samozřejmě přibližuje svým bohatým slovníkem a chutí vyprávět svoji poslední expedici. Dala by se taky lakonicky shrnout, že zatímco ten váš postup nahoru zpomalovalo komplikované lezení v tom mixu, to znamená skála, led, všechno dohromady a pořád na střídačku, takže tam byl trochu problém s tím, že tam bylo málo ledu, tak dolů na sestupu bylo zase moc sněhu.
No, tak vlastně jsme si vybrali tak všechno, co jsme si mohli vybrat jako z těch protivenství. To samotné lezení bylo opravdu, to byla totální pecka, co se týče toho, že jsme to byli vůbec schopni prolíst. Jo? Já jsem to měl jako vytipovanou, kudy se dá líst. Otázka je jenom, že jestli se to opravdu dá, jo, jako udělat a realizovat. Což se nakonec ukázalo v nějakém momentu, že se nám to podařilo, protože už vlastně se dostane člověk do nějakého takový té zóny, jak se říká deadline, to znamená, že už jakmile dělá ty kroky nad tím, tak už musí je dokončit. A nedá se vrátit. A tady z téhle stěny se nedalo vrátit. Ani už z toho prvního dne, kdy jsme tam vlastně v takový sněhový píštěle vysekali vlastně náš bivak, kdy tam sednete opravdu na poličku vysekanou do ledu, na velikost opravdu vlastně jedný zadnice, tak jakože slušně a musíte tam být ve dvou. A takhle vy se tam celou noc pozavěšený vlastně v laně a v zavrtaném šroubu, tak ta první noc byla blbá, druhá byla blbá, třetí to už nám jako začalo fakt jako to počasí haprovat, ale naštěstí jsem tam našel takový ostroh, který vybíhal přímo nad to údolí a a bylo o velikosti opravdu ta plošinka, která se tam dala udělat přímo jako stanu. To je nádherný. Vy tam máte normálně takový vyběhlý, jako představte, takový šuter, který najednou činí na tou stěnou velikosti přesně vašeho stanu. Když vylezete, tak nesmíte dělat nic. Ani v podstatě nádech, jo? Protože tam není, tam je šluchta, na všechny straně je šluchta, ale výhodu to mělo v tom, že jak začalo padat, už jako to bylo špatný počasí, začal padat sníh, tak my jsme byli jenom úzkým vlastně krčkem, ten kámen byl vlastně spojený s tou stěnou a ten všechen sníh okolo nás obtejkal. A tudíž my jsme tam byli vlastně jako chráněný, jo. Je to takový zvláštní, jako by ta podstata samotná, že jsme tam byli v bezpečí. Úplně se to nedá, jako někdo by to tak nevyhodnotil. Ani já, ale použijete prostě systém koňských klapek na očích a když zalezete do toho stanu, tak máte pocit, že to je dobrý. Nesmíte udělat ani kutul na jednu stranu, ale ale jak to bylo vlastně nový. Takže to byl další bivak, no a pak už byly bivaky vlastně na vršku, který jsem vlastně popisoval a ty byly takhle krutý. Ty byly takhle krutý, ty poslední dny už jsme byli, že jsme museli vlízt s Radkem jakoby do jednoho spacáku, protože oni byli úplně mokrý, tak aspoň si přehodit přes sebe vlastně tenhle ten pryznic, zahřát se v tom ve dvou. Jsme tam byli jak ty prostě, jak certifikovaný kámoši a vůbec nám to nevadilo.
Pochopitelně.
Jo, prostě jsme se pěkně jako na sebe mačkali a krásně jsme se objímali a snažili jsme se aspoň trochu zahřát.
Když vyprávíš o těchto nocích v bivacích, o těch závěsech na úzkých římsách a vysekaných stupech, kde prostě horolezci tu noc přečkávají, tak jaké máš potom sny doma? Když seš doma na svojí matraci, všecko je v pořádku, doma rodina kompletní, není žádný problém, ty znova teď sbíráš síly i váhu zpátky po návratu z expedice, tak zdá se ti o tom někdy, vrací se ti nějaké ty zážitky ve snech?
Vůbec ne, já mám, buď jsem tak jako hlava vymatlaná, což klidně možný, ale možná, že pravděpodobnější a nejpravděpodobnější, mě se to všechno přetočí do růžova. Já zapomínám, normálně zapomínám a mě to všechno, ty negativní věci, vlastně už je mám jakoby zaznamenaný do těch kladných barev. Jinak bych tam asi už nikdy potom nejel. Je pravda jedna, že mám teďka jako krom té fyzické únavy, která prostě bude mít nějaký doběh, já jen třeba 2 měsíce, než se zase trošku dám dokupy a naberu zase tu svalovou hmotu, která nevím, jsem přišel třeba o teďka víc jak 10 kilo zase ty svalové hmoty a předtím jsem nebyl jako moc nějak zatučněný. Takže ono to vlastně člověk přijde o tu pohyblivou část, jako jo, dynamickou, kterou potřebuje. Takže jsem unavený, ale i unavený samozřejmě psychicky, což není jakoby vidět na tu první dobrou. Jo, ta fyzická stránka, že člověk je jako žížalka, tak to jo, ale ta psychická taky potřebuje odpočinout. A jenom teďka vím, že když se mě někdo zeptá, tak kam bys teďka jel, já říkám, já zůstanu tady, že jo. A jako do kopců, kam se chystá, říkám, jako když by je teďka semleli a udělali z nich rovinu, uválcovali, tak mi to úplně ukradli, já nebudu ani přemlouvat. Jo. Mám plný zuby Himaláje, jo. A na nějaký čas, než zase se to vrátí ta touha a ta chuť vidět tu krásu, která je opravdu jedinečná a ty místa jsou pořád jedineční, hlavně díky tomu, že tam opravdu člověk nemá trvalý osídlení a je tam vlastně pořád, je to nějaká záludnost té přírody, která tam na něho vlastně čeká, na jednu stranu vlastně může zahubit, na druhou stranu láká. Je to takový zájemná zvláštní synergie, která probíhá a já se pak zase strašně těším. Těším se i na ty Nepálce, jo, který prostě, a nejenom Nepálce, Pakistánce, a nevím, Afgánce, a nebo prostě na druhé straně, jo, jsou různí obyvatelé, já nevím, tak na ty Peruánce, a nebo třeba na Tučňáky, je to jedno, že jo. To jsou nádherný místa, které se zapíšou hluboko do té paměti, opravdu dlátem a prostě jsou to tak silné vzpomínky a tak intenzivní vzpomínky, že já bych je nevyměnil, jo, můžu je utlumovat, to jo, přibývajícími lety určitě teďka už cítím, že ta chuť strádat je menší, ale ještě se dokážu kousnout, jo, a nebo se prostě naředím se tím mládím třeba, jako je právě Radárek, jo, Radar Groch, a nebo třeba byl, já nevím, Zdeněk Hák, Háček, že jo, to jsou mladší kluci a oni naředějí, jo, tu moji zakyselenost stařeckou.
Když tě teď někdo v Česku potká, tak jako já jsem tě potkal před chvilkou, než jsme šli sem do studia Radio Wave, tak mu podáváš ruku s tím, že nestiskní moc pevně, no, protože pořád ještě, no. Pořád ještě bolí o mrzlé prsty. O nic ale nepřijdeš tentokrát, nic nepůjde dolů.
Nic nedám. Jako ono ani ta děsivost na těch nohách není, jako to prostě tam byly dořezané nějaký články. Tím neříkám, že to takhle mě maminka jako za to pochválila, že jo. Ona mě udělala a myslí si, že dokonalýho a já jsem se tyhle prostě zmršil, jo. Ale to není něco, by mě jako nějak omezovalo. Teďka v tuhle tu chvíli to jsou jako samozřejmě namrzlý prsty, jo, jsou někde místama jako by, tak člověk vidí, že tam jsou jako že jsou tam nějaký krevní sraženiny, to teče i na nohách. Ale to se dá dokupy, jo. Jako noha, na nohách už jako teďka normálně jsem schopný po lese běhat s takovou určitou začátečním takovým jako přemlouvání, kdy ta bolest jako postupně pak ustoupí a zvítězí radost pohybu a i to, že jsem něco vykonal, jo, to je taky důležitý pro tu psychiku, jo. A i to já se mám pocit, že se to jako líp pak všechno hojí, to celé tělo, jo. To je můj pocit. Jo. Lékaři mají různý pohledy na věc, ale moc dobře víme, že to je taky, že to jsou šarlatáni, nevědí všechno. Jo. Takže dobře. A na těch rukách teďka už ta jedna ruka je vlastně levá, už je dobrá a těším se, že konečně vyrazím tady vlastně zase na ty domácí naše krásné skály, že jo,
který jsou písek.
Tady, který jsou tady přesně, jako který tady prostě tvoří tak úžasnou romantiku a zároveň nádhernou napsanou historie, v tom odražená jako prostě historie x generací, jak těch našich předchůdců, který vlastně opravdu byli už stateční a byli dobří, až potom vlastně teďka ta mládež, kterou ještě snažím já občas aspoň trošku potrápit tím, že tam spíš překvapím, že to ještě jsem třeba schopný vylíst. Tak teďka se na to asi těším, že se tam vrátím a že si to prostě celý léto užiju. Měl jsem odlítat na výpravu do Pakistánu, ale to je teda hudba až příštího roku, protože, jak jsem říkal, jako nejsem připravený, já tam musím mít 100%, aby náhodou něco mě tam překvapilo, abych měl šanci vůbec na to nějakým způsobem reagovat a nemůžu tam jít s jakýmkoliv jako deficitem, protože, jak říkám, jako život mě baví a nehodlám zbytečně riskovat, nehledě na to, že na ní nemusím. Jo. Žádná smlouva, ať mám zahraniční smlouvy jako profesionální, třeba s Mamutem a švýcarským, tak nic mě nenutí k tomu, abych dělal podle tohle diktátu. Já si to vybírám sám a zatím jako pořád mi přichází, že jsem si to vybral dobře. Jo. Takže a ještě za to platí. Ale když taky to říkejte, že...
Ty jsi říkal, že kdyby teďka někdo Himalaj uvalcoval a srovnal se zemí, že by ti to aktuálně vůbec nevadilo.
Neprotestoval bych. No.
Že by si neprotestoval. Ale myslím si, že třeba takový návrat na Nanga Parbat nebo na nějakou z těch stěn, co tě tak hrozně fascinují, právě proto, že jsou hodně hladké, hodně příkré, hodně vysoké, že to je prostě velká výzva, že něco takového by ti aspoň do budoucna rozhodně nevadilo.
Vrátím se určitě na Nanga Parbat, jako to je, za prvý tam nehrozí, že by to jen tak jako někdo ty směry vybral, jo. A je to z důvodu jasného, protože třeba ta rupánská stěna, to už jsme o tady mluvili, tak ona má prostě z nějaký zelený louky, která je opravdu kouzelná v tom údolí, kde vlastně nikdo není, tak ona má někde ve 3,5 tisících, ten kopec začíná a končí v 8. Jo, to znamená, že tam to, jako to se dá jednoduše dopočítat, máme před sebou něco přes 4,5 kilometru v obrovskou stěnu a ta má samozřejmě problém nejenom tou svojí strmostí, ale hlavně klimaticky. Ona je prostě dole, tam na té louce, tam člověk je v podstatě skoro nahatej, protože tam může být, já nevím, na tom sluníčku 30 stupňů. A nahoře bude třeba minus 70, že jo, v tu danou chvíli. A máme rozdíl mezi tím. Tak teďka si to člověk musí nějak vychytat, jo. A nikdy není ideálně, vlastně nikdy se nechytne ideální jako počasí, může být dole naopak lítat laviny a nahoře to být úplně zamražený, anebo naopak nahoře se to uvolňuje, začnou padat laviny ze zhora a tady dole je to zamražený. Takže jako tam se to, nedá se vychytat nikdy dobrý čas, prostě musí člověk přijít a pak věřit, že to dopadne. Já už jsem si na vršku teda Parbatu stál z druhé strany, ale teďka bych rád dokončil ten svůj vlastně taky sen, vylíst to z téhle rupálské stěny, protože ta je... To je prostě úžasná podívaná, jenom podívaná, když to stačí, jo? Nemusíte na to ani líst, je to úžasný. Ale jinak pak jsou tam samozřejmě další kopci, jo? A tam mám jako plány v tom Pakistánu, tam je strašně moc jakoby nádherných kopců, jezdí se tam relativně málo, anebo známe akorát, že se tam jezdí většinou na K2, na ty 8000 broupík, pak se tam jezdí na ty Gašebrumy, ale musíme vzít potaz, že se obchází okolo kopce, který se jmenuje Mašebrum, ne Gašebrum, ale Mašebrum, je to kopec zapadajícího slunce a to je prostě tak krásná, slušná hora, nádherná, každý to ví, že je krásná, slušná a neleze se na ní, protože je těžký. Končí těsně před 8000, takže nemá tu gloriolu 8000, on je o pár metrů nižší než 8000 kopec, ale naposledy tam byl teďka člověk už, to už mám spočítaný, jo, před 30 lety, kdy tam stál. A není ještě celá ta západní stěna vylezená. Takže já jsem měl a mám jako pořád sen to vylíst. Je to průšvih vylíst nahoru a průšvih je vylíst, slíst odtamtud i dolů. To nemůžu stejnou cestou, musím přes kopec na druhou stranu do Hunzavely, z toho vlastně Baltora přelíst na druhou stranu. A je to prostě velký průšvih, ale to je výzva. Takhle vypadá výzva, to je sen. A takhle, když to chcete tvořit, tak teďka jsem vám ho prozradil, kdyby se tam jeli už letos, no tak to vylezte, já vám budu fandit. Jako, je to vaše. Jo, a budete dobří. Jo, budete dobří. Takže to je jedna z věcí a v mých očích jako prostě jako fakt jako hrdinové. A, takže to jsou výzvy. To jsou výzvy, které a těch je jako prostě jenom kolik si v těch očích dokážeme udělat a já doufám, že zase tenhle ten další sen si odškrtnu, protože jinak budu neklidnej a asi budu i protivnej.
Mára Holeček byl hostem dnešní Kasablanky. Gratulujeme k prvovýstupu na Barunce a díky moc, Máro, za rozhovor.
Já taky děkuji za pozvání a doufám, že jsem vás nerudil. Ahoj.
Ahoj.